vai nu pie visa ir vainīgs dienvidu temperaments, vai demokrātisko tradīciju devalvācijas sociālismu gados, taču priekšvēlēšanu kampaņas Balkānu valstī parasti pavada visdažādākie skandāli un kompromātu kari, neatkarīgi no tā, vai tiek vēlēts pašvaldības parlaments vai prezidents. Politiskie komentētāji atzīmē, ka neuzticēšanās valsts institūcijām kopumā lielais skaits to, kas nevēlas balsot, aptuveni 45%, vēlēšanu iznākumu dara grūti paredzamu. Pagaidām prognoze sola nelielu pārsvaru valdošajai partijai GERB, pilsoņi par Bulgārijas Eiropeisko attīstību, kas tagadējā Eiroparlamentā ir pārstāvēta ar 6 no 17 bulgāru deputātiem un ir daļa no Eiropas Tautas partijas grupas. Ar aicinājumu iestāties par stipru un vienotu Eiropu, novērtēt visu pozitīvo, kas valstī panāks ar Briseles atbalstu, GERB savu priekšvēlēšanu kampaņu sāk pārliecināt un demonstrēja augstu pašapziņu. Taču tas neturpinājās ilgi. Vispirms februāra vidū pēc valdības ierosinājuma steidzīgi tika pieņemti un nākošajā dienā tikpat steidzīgi atcelti vairākas rīdīgi grozījumi vēlēšanu likumā, kas saistīti ar preferenciālo sarakstu sistēmu un speciālu balsošanas iekārtu izmantošanu. Opozīcijā esošā sociālistu partija nepalēda garām izdevību un paziņoja, ka haotisko izmaiņu mērķis ir atvieglot vēlēšanu rezultātu viltošanu. Demonstratīvi atstāja parlamentu un nu jau gan arī 2 mēnešus tā darbā nepiedalās. Marta vidū sabiedrības attiecinātājs augtā dzīvokļa geita. Atklājās, ka vairāki GERB funkcionāri, izmantojot savu dienas stāvokli, par lētu naudu ir iegādājušies ekskluzīvas īpašumas prestīža rajonos. Rezultātā no amata nācās atkāpties tieslietu ministrei, 2 ministru vietniekiem, kā arī parlamentārās grupas vadītājiem. Premjerministrs Boiko Borisovs preskonferencē tiekoties ar mēdījiem neslēpa savu sarūgtinājumu par notikušo.
Kad izveidojas tik skandaloza situācija, nepieciešams reaģēt tulīt, ko mēs arī izdarījām un pieņēmām grūtus lēmumus visos līmeņos. Bez šaubām situācija sabiedrība atstāja ļoti nepatīkamu iespaidu, taču partija kārtējo reizi pierādīja, ka neizvairās no problēmām un ir gatava uzņemties visu atbildību.
Pēc sociālistu domām ar politisko figūru pārbīdi valdība tikai cenšas piesakt savu korumpētību un jāsāk gatavoties ārkārtas parlamenta vēlēšanām. Partijas atskaites konferencē to uzsvēra arī Sergejs Stanišievs, kas nesen 3. reizi tika ievēlēts par Eiropas sociālistu prezidentu.
Mums ir reālas izredzes uzvarēt Eiro vēlēšanās un kļūt par pirmo politisko spēku valstī. Mēs visi to jūtam. Ja tas izdosies, GERB vairs nevarēs izmantot administratīvos resursus, ar kuru palīdzību turas pie varas pēdējiem spēkiem. Tāpēc arī šīs vēlēšanas ir tik svarīgas.
Pat labam Bulgārijas sociālistiskajai partijai Strasbūrā ir 4 pārstāvji, kas ietilpst sociālistu un demokrātu progresīvajā aliansē. Palielināt šo skaitu nebūs viegli, pat ja oficiālajā priekšvēlēšana kampaņā ir pietaupīta vēl kādi trumpi. Neveiksmes gadījumā sociālisti visdrīzāk centīsies gūt revanšu pašvaldību vēlēšanās rudenī. Grūti prognozēt, cik no tagadējiem Eiropas parlamenta dalībniekiem saglabās savu vietu arī nākamajā sasaukumā. 2014. gadā triju nacionālistisko partiju koalīcijā apvienotie patrioti izdevās nosūtīt uz Strasbūru vienu savu pārstāvi, Angelu Džambaski, kas izrādījās viens no aktīvākajiem un tautā atpazīstamākajiem Bulgārijas deputātiem. Pēc viņa domām tieši konservatīvās partijas var piedāvāt reālu alternatīvu joprojām neatrisinātajai migrantu problēmai, nacionālo tradīciju erozijai un perspektīvu trūkumam kopumā.
Tuvākie 5 gadi Eiropas Savienībai būs izšķiroši. Aizvien vairāk pastiprinās pretrunas starp tiem, kas aizstāv ideju par nacionālām valstīm, kas vēlas saglabāt suverenitāti tādās jomās kā izglītība, kultūra, ģimenes tradīcijas un tiem, kas iestājas par nelegālo migrāciju, atvērtām robežām un uzskata, ka nepieciešams lielāks protekcionisms, kā to piedāvā prezidents Makrons.
Apvienoto patriotu lēmums Eiropa parlamenta vēlēšanā šoreiz piedalīties patstāvīgi, jūtami samazina iespēju izcīnīt kaut vienu deputātu vietu. Vēl jau vairāk tāpēc, ka daļa to piekritēja ir anti-eiropeiski noskaņoti un izšķirošajā brīdī var izlemt vienkārši nebalsot. Galīgie deputātu kandidātu saraksti tiks precizēti tuvākajās dienās. Saskaņā ar modernajām feminismu vēsmām abas lielākās partijas pirmajās vietās izvirzījušas sabiedrībā labi pazīstamas politiķis. Sociālistus vadīs populārā žurnāliste Elēna Jončeva, GERB Bulgārijas eirokomisāra Marija Gabriela. Pēc politisko komentētāja domām, šīs eiro vēlēšanas, kurās pirmo reizi piedalīsies no jau 21. gadsimtā dzimušie jaunieši, būs interesantākās pēdējo 40 gadu laikā, un rezultāti ir grūti prognozējami. Nav noliedzams, ka Eiropas Savienība atrodas krustcelēs. No vienas puses cilvēki, arī Bulgārijā, aizvien skaidrāk saprot, ka lēmumi, kas tiek pieņemti Strasbūrā, ietekmē viņu ikdienu, kā piemēram pārvadātāja protests pret mobilitātes pakotni vai arī cīņa pret pārtikas dubultstandartiem. No otras, Balkānu valsts joprojām nav saņēmusi uzaicinājumu iestāties Šengenā un Eirozonā, reformas kavējas, dzīves līmenis joprojām ir zemāks nekā citās dalību valstīs, un arī Brexit sāga Eiro optimismu diezko nevairo. Ilze Georgijeva, speciāli Latvijas radio no Bulgārijas.